Čus.
Vítám vás u dalšího dílu Rádia Kat. Dneska ne 20 minutovku, ale plnohodnotný celý díl, na který jste se všichni těšili. Opět je tu s námi Hana Strakata Makovcová. Opět jsem to řekl dobře, výborný. Nevím, proč se to neděje vždycky.
No, jo.
My tady máme takový kolorit, já mám totiž velice v oblibě říkat lidem, který mají zvláštní příjmení, že to jsou jejich přezdívky a tak. A pak vždycky, no to není přezdívka, to je moje příjmení. Aha, já myslím, že je to nějaký pseudonym umělecký. No, to nevadí. Antre máme za sebou, vítáme tě u nás.
Děkuji moc za pozvání.
Klasická otázka, jak se daří?
Je to parádní, protože jsem tady v skvělé společnosti, takže...
No, díky, to nám se ještě nikdo neřekne. No, proč jsme si tě dneska pozvali? Z mnoha důvodů, protože za celý tvůj život, nebo respektive za celou tvoji kariéru, jsi měla vlastně profesní zásahy v rámci... dalo by se říct, výuky na naší škole, dělala si fotografii, PR, marketing a tak. Takže bychom to dneska probrali, proč, kdy, kde, jak a co.
Super.
A pojďme na to.
Oh yeah.
Co máš vystudovanýho za školu?
Tak, já mám Karlovku, bakaláře z sociologie, sociální politiku. Pak jsem teda, nevím, jak se mi to podařilo, byla přijata automaticky na magistra, tak tam jsem dělala jeden rok. Ale vzhledem k tomu, že jsem vždycky strašně chtěla do Londýna, protože ta kultura, jako mám k ní blízko, vyrůstala jsem na britské hudbě, britský smysl pro humor. A vlastně to, co já jsem chtěla studovat, což bylo jako visual sociology, tak to se nedalo v tu dobu studovat vůbec v Praze, takže jsem prostě si podala přihlášku tam na Goldsmiths University of London a neměla jsem žádný backup plan a prostě jsem se pomodlila a ono to vyšlo.
Jo, to známe, tak. To je to modlení.
No, ale jako... Vlastně nemůžu říct, že bych to studovala za účelem, že bych si myslela v tu chvíli, že mi to nějak strašně pomůže v kariéře, ale já jsem prostě vždycky měla jako strašný puzení se rejpat v tom, v čem jsem se rejpala na té škole. A abych to teda jako ještě nějak tak dala společně do té kariéry, tak já jsem začala jako nějak působit na hudební scéně ještě na gymnáziu. A to bylo tak, že asi v Oktávě na Gimplu jsem prostě začala fotit parties a krátce na to jsem začala dělat rozhovory se zahraničníma DJima, který přijeli. A co je nejvíc vtipný, tak jsem takhle nejvíc začala pracovat právě v klubu Roxy jako malý dítě, že jsem tam měla hezký zázemí a tam jsem jako to rozjela pořádně. No. A mezi tím jsem se teda dostala na tu vysokou na bakaláře a pak se to tak jako krásně prolínalo.
No já, když jsem tě koukal na Instagram, tak ty děláš i fine art fotky.
Máš... Tak, dělala jsem, teď nemám na to čas a nemám na to inspiraci, jsem úplně vyhořela a jsem spokojená vlastně s tou prací, co dělám. Ale jako to je takový, já se asi k tomu budu muset dostat jako nějak od začátku, protože já vlastně, když jsem začala jako fotit ty akce, tak jsem taky jako neměla pocit, že bych byla nějaký umělec a třeba strašně mi vlastně i chybilo sebevědomí v tom, já jsem okamžitě začala dostávat nabídky, hele, pojď nám vyfotit kapelu a tohle. A já jsem to třeba jako 2 roky minimálně jsem to odmítala, protože jsem si říkala, OK, tak vyfotím akce, na tohle nejsem dost dobrá. A to bych chtěla říct, jako, jestli mě tady někdo poslouchá prostě z mladých lidí, kteří takhle mají něco takového, jako je brzdí, tak prosím vás, dělejte a nebojte se toho, protože zbytečně se budete brzdit nějakým. Samozřejmě nemusíte být úplně jako úžasný ze začátku, ale jako čím víc něco děláte, tím lepší v tom jste.
To jsou pěkný slova na začátek takhle. No a jaký byl ten jako popud? Jak tě to napadlo, že vůbec bys mohla jít jako fotit ty kapely? To jsi prostě řekla, mám tak, ráda muziku, tak,
jo, přesně
tak to půjdu zkusit?
Všechno, úplně vlastně všechno v mém životě definuje hudba, protože nevím, mě to provází od opravdu dětství. Já jsem byla zvyklá, že se chystáš do školky a pustíš první, co uděláš, pustíš se rádio. Už posloucháš jako, a už si pamatuješ, jako, co tehdy jako v tom rádiu jelo.
Vytáhneš a... něco, co tehdy v tom rádiu jelo?
Ježišmarja, tak to bylo po revoluci, že jo? Takže tam bylo úplně jako všechno možný. Tehdy se každý urval z řetězu. Ta doba je strašně specifická v tom, že vlastně Potom, jak všechno bylo normalizovaný před revolucí, tak najednou se do mainstreamu, do těch velkých rádií dostaly subžánry, jako prostě reggaečko, nějaký metal, nějaký obskurnosti, to už pak jako samozřejmě zase se jako urovnalo. Ale takže ty léta, jako co já jsem jako dítě poslouchala, třeba, nevím, tyhle jako český rozhlas, že jsem poslouchala jako dítě a pak přišla Evropa 2. Tak to bylo divoký. Ale já jsem ještě v tu dobu zároveň, díky tomu, že moje sestřenice tehdy, jako 93. rok, pozor, tak už od tehdy byla jakože dělala na Rádiu 1 pražským, tak já jsem vlastně od 6 let poslouchala Rádiu 1 a to bylo absolutně zásadní, co mě naprosto formovalo a dostalo mě to vlastně k hlavně převážně elektronické hudbě. No, a takže od toho jako plyne to, že já jsem prostě jenom chtěla jako jít na akce a zrovna, ne že bych jako já dostala foťák, prostě otec si koupil foťák jako nějaký úplně obyčejný kompakt a já jsem ho vzala s sebou do klubu a už to jelo. Prostě poslala jsem fotky na oblíbený svůj server tehdy, jako, který mi dával všechny informace o tom žánru, který já jsem tehdy poslouchala nejvíc, což byl drum bass. A začala jsem prostě fotit a hned, jako, protože jsem byla ostrá holka, chtěla jsem strašně jako být v kontaktu s těma velkýma hvězdama, tak jsem prostě si vymyslela, že budu dělat rozhovory s těma DJs. Nikdo to nechtěl dělat, já jsem se do toho vrhnula a já jsem vlastně skoro ani neuměla anglicky, jo. To je na tom úplně ten největší bizár, ale tak strašně moc jsem to chtěla dělat, že jsem to prostě začala dělat a to mě posunulo. Takže takhle no a to je začátek, prvopočátek a na to se nabalo, že jsem najednou pro nějakého promotéra napsala tiskovku a někde jsem s něčím pomohla. Takhle jsem přicmendávala, ale zároveň, jak jsem studovala na té vysoké škole, tak já jsem začala fotit jako eventy hodně. A měla jsem děsný štěstí, že já jsem fotila pro několik agentur, které teda dělají ty největší a nejdražší eventy, takže já najednou prostě holka úplně jako malá s foťákem, tak jsem měla docela dobrý prachy a zároveň mi to jako nenarušovalo tu školu, protože jsem fotila po večerech, že po víkendech. A takhle nějak jsem to prostě doklepala, až jsem se rozhodla odstěhovat. A vlastně za tu dobu, jako předtím, než jsem se odstěhla do Londýna, tak jsem si tady vlastně vytvořila už spoustu kontaktů na lidi jako od labelů, těch hlavně britských, že jo, protože drum bass prostě má prvopočátky někde hodně v britské kultuře. Tak jsem tam přijela už s tím, že už jsem pár lidí znala a dalo se to všechno dohromady a začala jsem fotit pro několik jako opravdu těch top jako labelů žánrů. Takže to jsem měla štěstí a začala jsem fotit nejdřív akce, ale prostě pak říkala, hele, potřebujeme press shoty, pojď to dát. A tak jsem to prostě dala. No. A najednou už jsem jako neměla jsem jako vlastně možnost uhnout, protože jsem potřebovala prachy a tak jsem prostě začala dělat takhle a to mě dokopalo a tím víc jako jsem se učila a chtěla jsem jako to někam posouvat, až jsem to posunula až někam, že jsem dělala prostě ty divné fotky, jako řekněme fine artový. Jako je to
a jak jsi pak dostala zpátky do Česka? Proč jsi nezůstala v Londýně s drum and bass lidma?
Ten život tam je jako zábavný, ale je strašně ubíjející a zároveň jako ta práce fotografa je jako fakt strašná řehole, protože dneska je spousta fotografů, spousta dobrých fotografů. Sice ten, jako ta poptávka je samozřejmě čím dál tím větší jako po vizuálním materiálu, ale jako, najednou jsem se cítila vyčpila, teď vlastně v té Praze jako, mě tak moc ty joby nezajímaly, já jsem ještě lítala zpátky do Londýna a říkala jsem si, tohle už fakt nedám, jako byla jsem strašně unavená a zároveň jsem prostě chtěla nějaký nový skill. A co tomu osud chtěla, viděla jsem jako inzerát do Roxy a i když já jsem tam fakt znala jako půlku prostě vedení, tak jsem podala normálně regulární přihlášku. Prošla jsem se jako absolutně brutálním jako řízením přijímacím, asi jako čtyřkolovým, to jsem si říkala, oh my god. Jako, co všechno jsem tam vypracovala jako za úkoly šílený, ale stalo to za to. No a najednou jsem byla v Roxy v klubu, kde jsem poprvé byla na té nějaká jako ve svých 13 letech, tedy jako někde před 22 lety. A tak, a vlastně kruh se uzavřel a dostala jsem se k marketingu a PR-ku.
A co obnáší takový čtyřkolový přijímací řízení do Roxy?
Tak já jsem vlastně tu svoji přihlášku pojela tak, že já už jsem vypracovala vlastně sama od sebe všechny jako úkoly, které oni se na mě pak vymysleli. Takže já jsem to všechno dělala na dvakrát, no, ale jako nejdřív tam prostě vytvoříš jako tu přihlášku a má to být jako kreativní a musíš je zaujmout, takže na tom jsem pracovala a pak tam jako přijdeš a... Já vlastně moc nechci, jako, kdyby někdo měl zájem jako jít do Roxy, tak nemůžu tak jako moc poodhalovat, co všechno jako to obsahuje, přesně co vám dají za úkoly, abych jako někomu třeba nenadržoval nebo takhle. Ale samozřejmě ten člověk by měl umět jako základní grafický programy, měl by být schopný napsat souvislý text, který jako se dá přečíst jeden odstavec. A měl by mít hlavně přehled o hudbě. To je naprosto esenciální, jakože, že znáš, jaký jsou novináři, nebo jsi prostě schopný se dohledat a okamžitě si s nimi vybudovat vztahy a takhle.
No a ty, když jsi šla dělat marketing, tak věděla si, do čeho jdeš, protože u nás se tady vlastně jako stává na škole, že lidi mají nějaký povědomí o tom, co marketing je, ale pak, když to začnou studovat, tak jsou až jako místama překvapený, že si říkají, tohle je marketing, jo?
Jako samozřejmě měla, protože já jsem takový člověk, který si na všechno vždycky velice dobře připravuje, takže jako jsem byla nabušená, ale samozřejmě pak tě překvapí, že si vlastně už v tom procesu si říkáš, aha, vlastně taková blbost, ale jak to funguje v marketingu, jo. Takže úplně jako našla jsem úplně nový jako skills a možnosti, jako o kterých jsem ani netušila, že bych mohla mít. A mě ale vlastně bylo jedno, co tam budu dělat. Já jsem prostě tak strašně moc chtěla dělat v Roxy.
A to jsi tam šla vlastně teda jakoby do neznáma, protože si říká, předtím si dělala tu fotku a tak, takže si vlastně netušila, co ti čeká za práci.
Ale tak jako všeobecně ano. Jako ty víš, že třeba hodně budeš pracovat se sociálníma sítěma, nějakýma jako digitální reklamou, takže to jo. Ale pak jsou tam prostě věci, které ti fakt nedojdou a které jako like nevnímáš, jako třeba byla ta aplikace, nebo vlastně, že rozesíláš maily a takovýhle věci. Jo, takže, ale je to boží, protože právě tím, jako, že je to malej tým a ty musíš dělat všechno, tak se všechno naučíš. A sice máš jako občas si připráš, hele, já jsem tady úplně nějaký jako superman, tohle bych asi neměla jako dělat všechno já, ale zároveň pak jsi jako za to vděčnej, protože až jednou půjdeš dál, a budeš víc jako třeba řídit lidi, tak budeš vidět, jak je řídit a jak je zkontrolovat a je to prostě super. Mít jakákoliv jako skill navíc je super a já jsem člověk, který strašně jako je pro celoživotní vzdělávání a furt jdu nějaký tutoriál a tím, jako, že dneska je to tak strašně jednoduchý se najít jako nějaký nový informace a naučit se něco, tak je to v tomhle tom je to úžasná doba, to je doba digitální.
A ve své práci taky si třeba někdy mohla i mluvit do toho, kdo bude v Roxy, třeba, no? Ráda bych, kdyby tady byl Marilyn Manson třeba.
Jo, takhle, nemyslíš, určitě, my se o tom normálně radíme, nebo radili jsme se teda. Ale jo, to je taková jako celotýmová věc. Samozřejmě ty tam máš naprosto legendární bookerku Lenku Senovou, kterou tady zdravím, kdy usloší, ta je tam prostě od prvopočátku a jako to je člověk, který drží prst na té půdobě několik desetiletí, jo, je to fascinující, je úplně úžasná. Pak je tam taky zdravím Davida Čajčíka, který tam dělá koncerty a je to člověk jako s naprosto neuvěřitelným hudebním přehledem. Ale bavíme se o tom, nebo bavili jsme se o tom. tak.
No, protože Roxy je hrozně zajímavý. Společně ještě je s Lucernou, tam má podobný takovou jakoby politiku, řekněme, že ten repertoár je jako fakt rozstřel. Jakože kdybych tam chodil prostě na každý koncert, tak bych vlastně si uvědomil, že třeba 30% hudby není jakoby můj styl, že by se nedalo říct o Roxy, že to je jeden prostě žánr.
To ne, protože to celkově Roxy, včetně Nodu nahoře, tak je to multifunkční centrum, který má galerii, máš tam prostě bar, máš tam divadlo. A už jenom ta samotná jako podstata toho hlavního sálu Roxy je, že tam můžeš udělat jakoukoliv kapelu, ale zároveň z toho můžeš udělat party, jo, což jako nějaký ostatní kluby nemůžou. Takže není to prostě žánrový klub, jako je třeba Storm, který opravdu se profiluje jako drum-bassový klub.
No a jak to třeba funguje, když tam chce někdo přijít udělat výstavu?
A tak na výstavu je tam kurátor přímo, Pavel Kubesa, když tak se zeptejte. Taky úplně. Já tam ty lidi, jako, já o tom mluvím, jako bych tam pořád byla, protože pro mě to byla a stále bude jako naprosto rodina. Je to jako úžasný kolektiv. Takže tak, každá opravdu, každý pole působnosti Roxy má svýho člověka, jako samozřejmě je to oddělení prostě Roxy Note, takže nahoře jak je divadlo, tak taky mají vlastně svýho PR-istu a svý lidi a dělají to skvěle.
A co byla taková věc, když se začalo vlastně dělat v tom marketingu, jak třeba první rok, co tě jako nejvíc překvapilo, já jsem říkal, tohle je taky moje práce, jo?
No, co mě překvapilo spíš, co mě jako úplně můžu nadávat. Jako.
Jo, asi.
Ne, pak jako strašně nasralo, já jsem tam prostě přišla, byla jsem jako v tom 2 měsíce a teď najednou GDPR. Jo. A řeš to. A nevíš nic. Jako. A teď prostě tady jako kolega řekl, no tak to jako, teď tam přehoď ty databáze, jako, aby to bylo všechno podle GDPR. Ty vole, jako jo. No ale tak prostě musela jsem to udělat, tak jsem to udělala, jo. Jako strávala jsem nad tím několik dnů, prostě když jsem zkoumala všechno, jako ať už prostě právnicky, tak technicky, jak to zařídit, aby prostě celý ten mailing, jako byl vlastně funkční a nikdo nám nemohl nic říct, kdyby přišla nějaká kontrola. Nějak se to prostě, no jako udělalo se to tak, jak se to má, ale jako myslela jsem, že se objasním.
To GDPR, o tom by se mělo podle mě udělat nějaký francouzský komediální film, protože mně to přijde, že to je, kdyby si celá Evropa řekla, co kdyby jsme se všichni naučili maďarsky?
Jo,
že by jsme si jen tak jakoby, že jakoby není to zbytečný umět další jazyk, že jo? Ale jakoby přitíží ti to život, že jo? Protože to slyším ze všech stran, že vždycky přišlo GDPR a všichni v presu měsíc firma prostě mám zkrachuje.
Tak. A to byla ta nová novela zákona?
No, jako to je rok 2018, takže jako já už vůbec nevím, co to bylo. Jako, já jsem jenom ráda, že jsme to jako zvládli nějak přehodit. Ale ne, jako spousta věcí vlastně tě překvapí až tím, jako, tím konáním, jako, že si uvědomíš, že vlastně jak můžeš jít naskočit na trendy v marketingu. Jo, to už třeba jenom to, mě napadá taková blbost, ale že klub můžeš i propagovat, můžeš udělat prostě kampaň na tohle, máme jako už nemáme brčka, že jo, když se jeden čas se prostě jelo jako na ekologii, tak na tomhle můžeš postavit kampaň třeba, jo, nebo na inkluzi dneska samozřejmě, jo, a takovýhle věci, takže to je třeba něco, s čím jsem s vědomím tohohle jsem různě do Roxy nešla a pak najednou jsem poznala, že i takhle se dá dělat marketing.
A v rámci PR jsi teda potkala, řekněme, skoro se všema vystupujícíma v Roxy?
To asi ono. Jako, tak ono je to takový, že hlavně když je to DJ, tak prostě s ním normálně sedíš jako backstage. Mm-hmm.
A tam je někdy nějaký interpret, který je vyloženě jako, že sem nikdo nesmí.
Jo, jo, jo? To se úplně liší jako management od managementu. Občas prostě se mu udělá jako třeba backstage z druhý stage. A nikdo k němu nesmí, ale většinou jako tyhle lidi jsou dost v pohodě. A párkrát jako se mi stalo, že jako nějaká modla ti spadne. No. A
pak mě zajímaly dva interpreti. Jeden, kdy jsi dozvěděl, že bude někdo v Roxy a řekl jsi, tak to mega se s ním člověkem chci potkat. Mm-hmm. A druhý, koho si třeba vůbec neznala a říkala si, no, poslechnu si to a pak si třeba byla překvapená, jako to je docela dobrý.
To jo, jako já jsem se třeba vymodlila pár interpretů, jako byl Palmstrex. Když mě tam fakt hrál jako všichni, koho jsem jako měla ráda, nemůžu říct, že by tam hrál někdo, koho...
Nějaký tak jako crush, jestli tam byl, jakože já nevím, crush. Dneska mladý holky chtějí prostě rozbourat barikády na Shawn Mendes, tak jestli tam byl někdo, koho si hrozně chtěla jako potkat. Jako člověka spíš, než to, jako ten koncert.
Tak je jich tam jako spousta, že jsem třeba potkala Grandmastera Flashe, jako když se bavíme, že o nějakém rapu, hip-hopu, tak tohle. Jo, a to už je prostě starý pán, že jo, takže jako tohle jako pojď, abych se starou vyfotit, veď. A jako dobrý, ale ne, jako stalo se mi párkrát, že se mi nelíbilo jako chování těch interpretů, že bylo jako až moc nepříjemný. Ale ježiš, jo, určitě se mi jako stalo, že jsem byla vlastně zklamaná, ale já nejsem schopná se vzpomenout, protože já jsem to fakt jako vytěsnila. Ale musím říct, jako, že nejlepší párty jsou prostě ty, na který jako si říkáš, to a dneska tam nejdu, jsem fakt jako unavená, to jako vykašlu se na to, pak se donutíš a pátek hovadu, takže...
Klasika.
Takže, no, a zažila jsem jako spoustu i party, hlavně ještě, když jako jsme byli v začátcích a třeba ty interpreti byli mladší, nebo DJs a podobně, tak jako není to, nebylo to výjimečný, že třeba ten DJ jako zůstal celý víkend a pak někde kal jako v dalším klubu a pak prostě priváty, jo. Ano, je to parkát se taky někdo má utopil ve Vltavě, že jo, jako nebudu jmenovat.
Ježiši.
A stalo se ti někdy, že se dozvěděla, že tam bude nějaký interpret a jako věděla jsi, že na ten koncert určitě nejdeš, protože je ti třeba tak osobně nesympatický, že jo. Jako to nedáš?
Ne, je tam ani nesympatický, ale prostě něco mě nezajímá, jako nezvládnu být všude, protože když jsem tam pracovala, tak jsem byla opravdu jako dole v klubu třeba jako třikrát do týdne a to je fakt moc, to už je člověk strašně unavený. Takže je naprosto normální, jako že nejdeš na všechno, ale jako většina té hudby mě prostě tak strašně bavila, že jsem tam musela být. Takže.
A to český produkce, chodila se na český produkce?
Jo, to je úplně naprosto jako promíchaný, že mě zajímá normálně český věci taky. Ale těch tam nebylo moc, ale právě byla jsem na nějakých jako rapech, když tam byl třeba Gleb a Viktor Šín a tyhle ty věci, no, tak jako nakoukneš. Ale samozřejmě už nejdu do kotle, protože to už je na mě moc.
Jako ono je pravda, že ty kotle v Roxy jsou vlastně dneska už jako signifikantní
je
dost.
Je to hustý, no. Jako třeba, když jsme tady v té ještě stále pandemii, tak byl tam Smek, že jo, a to bylo nějak jako ten asi v květnu od začátku pandemie. Mm-hmm. A tak my jsme dali pak jako ven ty fotky z kotle, že jo. Samozřejmě, že nás někdo napráskal na hygienu, že tam nikdo nemá růžku na těch fotkách, jo. Takže, no, takhle takový věc,
no,
co se
dělou. No, jak se tohle má řešit, to jako máš tam, hej, všichni, zastavte koncert, jděte si růžit, to není možné.
No, ne, samozřejmě, jako ty, tam se dodržuje všechno úplně maximálně, ale už taky jako třeba na začátku té pandemie mi prostě psali lidi, jako... Jestli, a mě osobně až jako mi psali, jestli nejsem kráva, jako že musí mít jako lidi v Roxy roušky, jako že to máme napsané prostě na vchodu, jako že prostě podporujeme nějakou jako strach. A jako osobní inzultace na mě, jako že já můžu za to, že prostě klub jako v absolutním centru, jo, který všichni znají, jako dodržuje hygienické pravidla. To je.
To bylo takový to období palme roušky, ne?
To bylo květnu. Hned po roušky všem.
Jo. Roušky šijte a roušky palte, no.
A pak bylo ne rouškám.
Jo, a to bylo krásný období. Si přesně pamatuju ten den, kdy se vyhlásilo, že už se jako nemusí nosit roušky. A byli jsme s kámošema v hospodě a padla půlnoc. A nějaký lidi vedle nás úplně, víte to, už padla půlnoc. A normálně se vytáhli ty roušky z kapes a na ulicích je začali pálit, jakože je konec ty pandemie. Hmm. A o 4 měsíce dál, jo, všechno zavíráme.
Jo,
to si pamatuju, o měsíc později přijeli kámoši ze Španělska a všude nosili roušky. Stali jsme na Stalinu a oni říkají, já nechci nic říkat blbýho, ale vy Češi jste debilové a já říkám, proč? A oni, no, vy si vytváříte vesmír, ve kterém máte pocit, že ta pandemie skončila. Ale když přijdeš kamkoliv do Evropy, tak neskončila. A já říkám, jo, v pohodě. O 3 měsíce později 1 000 000 nakažených denně. A jo, je to tady.
Pojďme se nebavit o covidu, jako v každém dílu. Jenom teda zmíním to, že jako ohlídat to v tom klubu, aby měl každý roušku, to je asi jako unreal, ne?
To nejde, docela... a ty vlastně ani na to jako nemůžeš to někomu jako, pokud nejseš policajt, jako ty nemůžeš toho člověka donutit, aby si tu roušku nasadil, ale musíš zkontrolovat, že jí má prostě a
hlavně,
třeba očkování, no.
To, co jsem chtěl dodat, běžte si na Smeku v koncert, buďte v kotle a mějte celou dobu roušku.
Na jakýkoliv koncert, že já jsem mohla poslat v Roxy a to byl takový koncert jako normální, kde jako nebyl kotel a to bylo před pandemí. A mě je vždycky vedro,
strašný
prostě, vedro. Jako představ, že mám ještě roušku nebo respirátor, ty vole, tak mám ruku v kýble, ty vole, jako.
No a chodíš ještě, když nechodíš do Roxy, tak do jakých klubů chodíš?
Já chodím kam můžu, všude možně, protože... Já jsem jako poslouchám úplně všechno a teď říkám všechno, tak třeba jsem před týdnem byla na opeře, jo, takže až takhle. Ale samozřejmě jako mám ráda takový ty spíš undergroundový kluby, jako je nevím, Ankali, a když něco prostě se tady dělá jako někde nějaký warehouse, tak jdu.
Ankali není úplně underground, ne?
Jasně, ale jako teď už ne, ale nevím, jak bych, co bych tam ještě jako přidala teď.
Sedmička.
Jo, sedmička, to už tak jako nenazvu underground, protože to tady jako roky a už je to taky jako pro mě klasika, víš. Jako...
Co centrála na Holešovicích?
Já okolo ní chodím a jako už ne, ale dříve jo, jako takhle.
A co se stalo, že už ne?
O, jsem stará. Ne, ale já jsem si prošla takovým obdobím, kde jsem jako se válela na systémech jako v bahně pod Brnama, jo, takže tohle mám všechno za sebou. A už, jo, jako...
Ty spíš ty opery.
Ne, ale je to takový, že opravdu, když už někam jdu, tak jdu jako na toho interpreta. Nejdu prostě jenom na parta, abych se šla jako s kele, to už mi nehrozí. Možná.
Na opeře bych nedoporučila se válet v blátě.
Tak.
No a ty teďka vlastně pracuješ pro Sony. Mm-hmm. To jsme rozebírali v naší 20-minutovce. A jestli můžeš třeba nějak jako rozebrat, co tam děláš, nebo co Jasně. Je na ty práci nejzajímavější pro tebe.
Znáš tu transformaci z Roxy do Sony.
Jo, to bylo taky zajímavý, protože mě vlastně z toho Sony jakože naháněla. Já jsem byla headhunted a dostala jsem tu pracovní nabídku 3x. A jednou jsem ji dostala na začátku pandemie, to jsem říkala, hele, jako Roxy nepopustím prostě srdíčko, věď, jo, tohle. Po druhý, to bylo na začátku nějaký další vlny, kdy jsem si říkala, jako je mi to fakt líto, zajímá mě ten job a rozhodně je to něco, co bych někdy chtěla, ale pořád si myslím, že musím jako být v Roxy, protože teď tam nikoho nenajdu a nemůžu je opustit, protože jsem prostě týmový hráč. No a když mi dali tu nabídku po třetí, což bylo snad asi jako o rok jako později, než když přišli poprvé, tak ta doba už byla taková jako ideálnější a já jsem si říkala, že tuhle nabídku už jako po čtvrtí nedostanu, takže jsem prostě šla. Ale samozřejmě taky jsem jako musela projít nějakým velkým výběrovým řízením, který probíhalo teda, že nejdřív jsem se bavila po Zoomu jako s britskou centrálou a pak jako s Polákama několikrát. Takže ano, musíte mít perfektní angličtinu, jinak máte smůlu. A tak, no, tak jako... A byla jsem se jistá v kramflecích v tu dobu.
A kdo tě nahedhuntoval?
Normálně z britské centrály je jejich jako hlavní HR.
No, to my tady právě víme z předešlých dílů. Kdyby se někdy chtěla přijít ke konkurenci, k Warner Bros., tak tam na pohovor se ti budou ptát, jak dlouho se odepisuje auto. Tady.
Jak dlouho se odepisuje?
Jo. To tady, my jsme tady měli pro i všechny, co neslyšeli, díl s naší rektorkou paní Janovskou, která právě je bývalá generální ředitelka Warner Bros. Česká republika, tak jsme se jí ptali, jak se v roce 90 člověk dostane do Warner Bros. A ona říkala, přijel pan Warner a zeptal se mě, jak dlouho se odepisuje auto. A ona říká, 4 roky a on, tak vás berem.
OK.
Ale no. To byly divoký 90.
Divoký 90.
Možná se to změnilo a je to i po Zoomu dneska asi.
Mě právě jako, my máme teda ještě externího ajťáka, který zažil ty 90. Jako, a on mi občas, když se potkáme, tak mi povídá o tom, jaký to bylo. Musel to být jako fakt krása, hodně wild a hodně jako kreativní období určitě, no. Takže to už my nikdy nezažijem, bohužel.
No, nikdy neříkejme nikdy.
No.
Uvidíme, co se bude dít. Co si teďka myslíš o, to mě vlastně taky zajímá tady ta otázka, jelikož se hodně pohybuješ v klubech a tak, myslíš si, že se posluchači, nebo respektive posluchači, kteří jsou v aktuální generaci, v generaci Z, lišejí od ty předešlý generace?
Určitě. Tam je úplně jako, to je, ne jako skokový rozdíl, ať už je to prostě attention span, ať už je to kanály, který sledujou, ty skladby se furt jako zkracujou a jako všechno, jak k ním přistupuješ z hlediska marketingu, prostě jak se říká, že jsou digital natives, jsou prostě sehraný jako s technikou. Chtějí něco jiného, jsou na to prostě výzkumy, jakože chtějí věci víc jako customized a nějaký jako spíš hodně zážitky. A takovýhle věci, takže...
A myslíš si, že ty tracky jsou kratší, aby jich ty konzumenti skonzumovali víc v nějakou dobu a mělo to větší zásah marketingový? Nebo zeptám se jinak, myslíš si, že třeba rap dneska už je spíš marketingový konstrukt? Protože jsou Ježíš, v Česku,
to je
jsou
dobrá
v Česku
otázka.
Interpreti, který to tak má, si myslím.
Nicméně, ano, dá se kariéra vybudovat tak, že budeš prostě situovat marketingové a pak jako je tady samozřejmě spousta jako lidí, kteří to dělají, jak, jak se říct, jako real, a moc se nezajímá, jako jestli budou mít úplně mega zásah, ale chtějí to prostě mít jako uměleckou formu. No.
Uvedu na příkladu na jednom raperovi, kterýho asi nebudu jmenovat, protože je dost možný, že se tohle poslechne. Je raper v Česku docela velký. Jehož skladby nejsou úplně jako jako liricky nějak silný.
Jo, jasně, ale to je i celosvětový jako trend.
Ale jako no. Má tak silný ten marketing, že, jo. Že vlastně dostal už čtvrtou zlatou desku, myslím teďka.
Ono to ani není o tom, aby byl ten rap jako liricky silný. Ty, jako když si uvědomíš, jako ta mladá generace už ne, ale třeba moje generace, když jsme byli děti, tak my jsme moc neuměli anglicky, ale furt jako nám ten rap zněl dobře, jo. Takže že to nebylo ani o tom, abychom jako poslouchali nějakou vytříbenou liriku, jako ty posloucháš Tupaka, jako je to úplně boží, ale jako dítě nevíš, co, o čem ti tam rapuje. Takže je to i o tom, že ten beat je dobrý, je to prostě celkově.
Já jsem se možná špatně vyjádřil, mě jde ani ne tak o ten text, mm-hmm. Jakože on má jednu písničku, kde používá snad jen jako citoslovce, nebo nějaký jako hrdelní zvuky a říkám si, hele, jako sorry, not so sorry, ale to fakt jako není dobrý, když to posloucháš jako rapový posluchač, který je v rapu dlouho, mm-hmm. Dejme tomu 10-15 let, a slyšíš tohle, tak si říkáš jako, nevím, jestli jsem starý, jestli jsem fakt jako spíš ta víc undergroundová nebo oldschoolová generace, ale tohle je fakt jako shit, a pak se podíváš a má to 9 milionů zhlídnutí a říkáš si, jako, kde je ten problém?
Ale to je i o tom, jako, že lidi to sledují třeba jako bizár, jo, ale furt to dělá ty čísla a to je úspěch, protože dneska se jako všechno počítá na čísla, že jo.
A nebo je to taky možná, protože to je dobře zapamatovatelný a má to přesně chytlavý beat?
Hele, jako je to všechno se vším podle mě. Nemůžeš jako to rozříznout a říct jenom, hele, kvůli tomuhle se to stalo, že je to úspěšný. Jako musí to být nějaký jako, i když je to sebedebilnější, tak je to třeba prostě konzistentní jako v té image, no.
A co si myslíš o tom, že když rapper nebo jakýkoliv interpret vydává nový album, že všechno starý smaže ze sociálních sítí. To je takový jako trend poslední dobou.
Je to trend, určitě.
Zaznamenal jsem to hlavně díky tomu, že mi zmizely označené fotky za posledních 5 let. To si říkám,
to
super.
To je strašný.
Výborný.
No.
Proč se to dělá?
No, chceš se odříznout, chceš se třeba jako, jak to říct, reinventnout. Máš úplně jako jiný koncept pak toho dalšího alba, ale je to opravdu, je to trend, no. Může se to změnit. Jako Kanye si maže Instagram jako každý druhý den, že?
Já jsem teď úplně ztracený tady v té diskuzi, protože jak ty si říkala, že posloucháš všechnu hudbu, tak já to mám stejně, kromě rapu teda. To je jediná věc, která se to... Ne, já si v tom samozřejmě dovzdělávám, abych se mohl s Honzou právě bavit na tohle téma, ale právě teď trošku nevím, jak navázat na další otázku. Si furt představuji, jak zní ta písnička, o který mluvíš, o tom zdechání.
Tak... Já teda taky.
Tak vám to pustím. Má to refren takový
Já právě ani nevím, kdo by to mohl být, protože asi v téhle
myslím, že víc moc dobře, kdo by to mohl být. Bavili jsme se o něm v minulém díle.
Jo, aha. Yeah.
No to nevadí.
Super.
Pojďme dál. No a teďka jsi teda v Sony.
Ano.
Říkala se ve 20 minutovce, že budete rozšiřovat český tým.
Tak, já jsem tam vlastně ve velice, no ne jako nestandardní pozici, ale tím, že jsem tam prostě jediný člověk jako na marketing pro Čechy a Slovensko, tak jako teď jsem prostě sama a můžu se dělat tu práci odkudkoliv chci, pokud mám internet, ale samozřejmě je v plánu ten tým dát zase jako zpátky. Proto, co to neslyšela jako ten předchozí podcast, tak Sony Music nebyl přítomnou v České republice poslední 10 let a teď se rozhodli, že se zase vrátí a já mám být tu jako první vlaštovku, která to všechno spasí. A takže se tam budou hledat určitě lidi jako nějaký sociální sítě na ENR a podobně, takže...
A teď si sama, že nemáš ani kancelář, nebo...
Jo, já mám kancelář a mám ji přesně tam, kde vždycky byla, což je úplně fascinující, že ty kanceláře si Sony ponechalo, takže jako já jsem tam... Tam chodím, procházím těma asi 7 místnostma prázdnejma a teď se tam jako v pauzách hrabu jako v těch skříních a čumem tam, co tam je. Zaprávě jako jsem zmínila starý kontrafakt a nějaký jako Anety Langerový a takovýhle věci.
A to musí je hrozně zvláštní, jako by přijít bizar. Do kanclu, kde nikdo není, žádná porada, žádný brainstorming, no, poraď si sama.
Ne, jasně, já mám, jakoby, já mám porady vlastně každý pondělí, tak mám poradu s Polskem, takže to jsou prostě přes Zoom. A samozřejmě se radíme o prioritách na ten konkrétní týden a pak máme ještě jako v další jako rychlovku ve čtvrtek. Hmm. Takže jako mám nějakou nad svou kontrolu a samozřejmě já musím každý jako týden reportuju, co se dělá, jako co, jaký jsou čísla, co jako jak se na tom pracuje marketingově. Takže jako není to, že bych si jako byla úplně sama, ale je to tak, že nemám prostě ten český tým. Máme jako samozřejmě nějaký finanční kontrolory, ale
mě tam právě úplně chybělo takový to v té práci, se bavit o té práci.
Je,
víš,
to
jako,
mě
co
to je
o tom
nejhorší,
myslíš?
To je prostě přesně to, jako proč já jsem milovala tu práci v Roxy, že jsem tam prostě přišla ráno a tak co, kde jsi včera byl, jako kde se vykalil, co dobrý, jo, tohle nový album a takhle. Hmm. To je jako nezaměnitelný a strašně mi to chybí, takže ano, pojďte udělat se mnou nový tým.
No pojďme klidně hned.
Jo, já jsem rady.
A musím říct, že to je taky další zajímavý aspekt toho, jakou máme nezaměstnanost v Čechách. To už je druhý díl, kde někdo hledá lidi do práce. Naposled to byla Dora Pružincová zde z vedlejšího DDB. My budeme za chvíli jak Jobs.cz.
No, ono je to, že ono se, jako, je míst je spousta, ale ty schopný lidi, jo? To je důležitý, jako.
Jo, to je pravda.
Což věřím, že vy byste byli, ale jako, co se občas hlásí, tak není to, jako, úplně procházka růžovým sadem se to.
Hele, ono to tak možná může vypadat, jo? Ale dej nám udělat web design a myslím, že se rozloučíme.
Tak, no, to se outsourcuje, takže to je v pohodě.
Jo, no, tak dobrý.
V tom případě, kdybych někoho znala, zrovna hledám pro neziskový projekt.
Neziskový to jako.
No právě.
Bych neřekla v první větě.
Jo, no. Taky bych dokázal sehnat někoho za 100 000, ale za nula se to nějak zmenšilo. Už i ty nekompetentní nejsou.
No to je vlastně takový zajímavý oslý můstek. Stalo se ti někdy, že jste se pozvali do Roxy nebo klidně i do Sony někoho, kdo byl jako úplně mimo vaší finanční kategorii?
No to nejde.
No jako, že jste na tom narazili, že jste jako třeba chtěli nějakého
člověka?
Jo, jasně, člověka?
Narazíš milionkrát, protože vlastně ty honoráře jdou strašně nahoru a zároveň jako... Lidi, když jim zvýšíš jako cenu lístku, byť o stovku, tak už jako je oheň na střeše, že lidi nedokážou pochopit, že už to prostě není tak, jak to bylo v 90. nebo jako okolo roku 2000, že byl standard mít třeba na jeden večer jako 3 zahraniční headlinery. To si dneska nikdo nemůže dovolit, to je prostě úplně absolutně zcestný, ale ty lidi to nedokážou pochopit. Jako dneska, co vydělávají třeba ty už velký houseový techno DJs, to jako si postavíš barák za týden, jo? Ale lidi to prostě nechtějí pochopit, i když to vědějí, tak nechápou, že se to musí promítnout do ceny lístku, musí se to promítnout do ceny nápojáku, jo? A všech těch věcí. Takže to je strašně ošemetný a milionkrát jsme chtěli někoho, koho jsme jako neměli nakonec peníze. A ještě je nutný říct, že třeba Roxy není zagrantovaný, což už je úplně největší průser. Protože pak tady máš jako věci, jako je Meat Factory a Kráč a Cross a ty prostě mají všichni nějaký grant, a my ne. No, já furt říkám, my, jako bych tam furt pracoval, to je různý. Roxy ne, ale...
A proč jste nějaký grant si nesehrali?
No, tak to ti musí schválit komise, a když ti komise nemá ráda, to je vlastně nikoho naštvat.
Jo, už to chápu.
Takže, ale jako tam je... Třeba daný, jako, že Roxy občas nemusí působit jako umělecká, nevím, umělecká záležitost tím, že tam děláš komerci. Ale...
A to mě přijde...
Já do toho pořádně určitě nevidím. Jo.
To mě přijde docela jako bizár, protože když se řekne umění a hudba, tak jako první, co mě najede, tak je Roxy. Vždycky.
A musí si představit bábu z finančáku, která přijde do Meat Factory. A jako... To je archetyp jako uměleckého místa, jo, vlastně. Je jako koleje před klubem, auta zavěšený na střeše, teda na střeše, na stěně. Jo, jakože je to jasný. Cross? Tak je, jo. Prostě. No, a to Roxy je jakoby...
Poš.
No, poš bych to asi nenazval,
jako
ale...
Poš je pro tu bábu, no, myslím z toho finančáku.
No, je to takový classic. Podsvícený logo, teď schody, vlastně všechno normální, že jo, vlastně. Jo. Tam, kdyby prostě, já nevím, jako na ní někdo vybafnul, to je taky happening. Tak možná třeba musíte zjistit, kdy přijde ta bába a nahrát to. Jako v tom revizorovi.
No, náš čas už se docela blíží ke konci. My tady máme takovou věc u nás. Má takový pocit, že jsme to minule zapomněli.
A, pravda, že budeme jí muset chytit na chodbě.
A donahrát to. Máme tady takovou věc, že se každýho hosta ptáme na konci dílu, co by chtěl vzkázat. Komukoliv, kamkoliv, cokoliv, může to být klidně statement, jak chceš.
Nezapomínejte se vzdělávat. To je všechno.
Super.
To je krásný.
No, tak to jsi to vzala rychle, takže si takže si můžeme ještě klidně chvíli povídat. Jaký máš plány pro tenhle rok?
Jaký mám plány? Tak ježišmarja, být šťastná, chodit na spoustu dobrý hudby. Já doufám, že jako spousta koncertů se samozřejmě zase překládá, tak věřím v to léto, že už to klapne, takový to jako velký koncerty prostě v Outu Aréně nebo ve Force, teda ve Forum Karlín. A tak, jako držím si palce na tohle.
A na jakou si těšíš desku?
Na jakou si těším desku? Těším se na novou Rosalii, kterou já jsem ji věděla a je vlastně pod náma. A když jsem šla do Sony, tak jsem to vlastně ani nevěděla. Ale viděla jsem ji na Primavera Soundu v Barceloně, viděla jsem ji na Kalersech v Ostravě a ač jako nehodu nějakým jako latinským něčemu, španělským jako textům, tak ona je úžasná a jako ta urban scéna je prostě jako je to královna.
Takže to byl takový krásný tip na závěr.
Tak.
A teď už se můžeme opravdu rozloučit. Sledujte nás klasicky na Instagramu radio_cut. Byli jsme opět sponzorovaný McDonaldem dneska, nebo jsme nebyli?
Teď už asi jo.
Už se najde novýho sponzora.
No, zdravíme Elenu, díky za ty sponzory a mějte se fajn a čus.
Čus.
Čau.